Soriano.
Ondo.
Bai.
Ondo entzuten nauzu, ez da?
Oso ondo
Bai,
entzuten
ondo.
zaitu.
Ondo,
Zu
ondo,
gure
bai,
bai.
bueno, nek bilbotarrak badak ez honela diren, ez dakit koberturarekin zerbait egin ote duten.
Eta gaur ostirala eta bueno, nik uste deno garela pixkat urdurian, noni.
Oi, ama, orain ordu batetan, Oza, 20 minutu barro esango dute hemen. Gaur goizan komentatzen egon egin batekin. Hay
Bai.
dos cuentas atrás que me interesan en este momento. Bata da, bueno, Urkullu edo, hemengo,
Bai.
Euskadiko auzitegi gorenak esaten duenaren arira, ordu batetan zer ezagutuko dugun batzera kontaketa hori, eta bestalde batetik Eurovisioneko antzera
Ara,
kontaketa. Gelditzen
ara.
direla injustu, 11 egun, ez que hemen, weborri bat aurkitu eta gaur goizean, zein eta jartzen duten zenbat gelditzen den, oza, meta, bertan egiten dute la cuenta atrás real. Eta gelditzen
Berginetan
dira, begira,
bezala,
11 egun, 8 ordu, 19 minutu eta 24, 23, 22 segundu.
Osakia urduritasune handitzen, ez da?
Ba, bai, onditzen. Baina, bueno, egia esango dugu, garrantzitsuena da gaur jakingo dugun hori. Ez da zer gertatuko den gure bizitzekin gaurtik aurrera, ez da,
Hori da,
opinen.
hori da,
Hori da.
hori da, hori da.
Oso ondo, Andoni,
Eta,
bueno,
bueno,
hori...
bigarren kontu hori, ez da? Eurovisioneko kontu hori, Andoni. Zer, eta gainera, hilabete honetan berezia, ze Eurovisionen inguruan arituko gara, ez da?
Bai, hori da, bueno, planteatu genuena izan zen, Eurovisionen inguruan hitz egitea, pixkat sakontzeko, festival hau oso berezia delako, historikoa delako, historia luze bat duelako, eta ba, musika baino, edo lehiaketa bat baino asko zere gehiago delako, eta horregatik planteatu genuen, bagian pixkat sakontzea gehiago jabete honetan ez da Eurovisionen inguruan. Ondo iruditzen, baldin bat zeitzue, nik datu batzuk ere prestatu ditut.
Oso ondo iruditzen zaigo.
Ah, vale, perfecto. Bueno, horrela, arinduko dugu pixkat, eta aterako gara pixkat zulonetatik, ez da?
Hori da.
Zulo, ez daten dut, etengabe ari garrelako kontu berdinaren inguruan hitz egiten.
Gora da bera.
Baditu egingo gara, entzuleak ere baditu egingo dira, eta Eurovisionen inguruan hitz egingo dugu, ordu batak jo arte gutxienez, ez da?
Hori da. Tarta, ordu baterako bide azkarago ingo zaio. Venga.
Efectivamente, hori da. Atzera kontaketa arinduko dugu, bai. Bueno, Eurovision jaialdia urtero transmititu da, 1946. urtetik, baina egon da urte bat zeinetan ez den eman, ez den egin. Badakizu zein den urte hori?
Bai, ez dakit.
Ez dakit. Gertu xamarra urruti
xamarra. Ez nuk esan. Ez dakit.
Bai, bueno, iazko izan zen, bai. Etzen Eurovisionik egin ospatu. Orduan, bueno, pandemiagatik egin zen.
Bai.
Eta kontuan, izan ze garrantzitsua den hau, edo ze gogorra izan den pandemia hau, ze eukidugu Israel-Palestinako gatazka, eukidugu Jugoslaviako gerra Europan, Ukrania eta Rusiako gatazka ere, eta Eurovision jarraitu egin da ospatzen, ez da inoiz eten, baina pandemiarekin bai eten egin da. Osa, benetan historikoa izan da bizi izan duguna, eta Eurovisionen ere igarri da. Esan dugu, 56an jaio zen, baldakizu Espainia ze urtetatik ari den bertan parte hartzen?
Ara, azterketa, ostiralerako.
Azieratik edo berandu xago?
Nik uste berandu xago.
Venga, nik hasieratik.
Zuk hasieratik, bueno, ba, anaitzek irabazi du,
eh?
1961 hasi zen Espainia, eta baldakizuen norekin, zein izan zen parte hartzaile, emakume bat izan zen, hori da pista. Eta kantua gainera oso ezaguna da, eh?
La, 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 la,
hori?
Hori izan zen lehena, irabazi zuen Eurovision zuen lehena, Mazielena, 1968 izan zen hori, baina lehenxeago 1971, Conchita Bautista joan zen Eurovisioneko jaialdira, den aldiz, Cannesen ospatu zen, ez zuen irabazi, eta hau da, kantua uste betan aitzek prez daukala.
Bai,
1961,
bai.
Conchita Bautista, eta kantua segura, seguro, seguro, seguro nago.
Ezagutuko deula, ez da? A ber.
Tengo mi diare de estrella y tengo la luna y el sol.
Oso kantu ezagun,
ezaguna.
Estando ni?
Orida, estando contigo, contigo,
bai.
contigo, me siento
feliz.
Orida,
bai.
Eurovisionera joan zen Espainiako lehenengo kantua, baina bueno, datu gehiago. Eurovision oso garantitxua da, eta Eurovision zaleak, Eurofansak garenok asko defendatzen dugu, benetan, hito bat delako. Guinness errekorra ere badauka, 2015. Urtean eman zioten munduko musika lehiaketa luzeena izateagatik.
Ara.
Pentsa, nazioartean 200 milioi eta 600 milioi audientzia daukala, hau da, berreun milioi pertsona edo 600.000 pertsona hor tartean ibiltzen da urtearen arabera, noski, garaiaren arabera, se aldatzen joan da, baina bueno, pentsa zenbat jendek jarraitzen duen, zenbat jendek ikusten duen, orduan bai. Benetan, festivala bizi dugunontzat ikaragarria da, milioika pertsona ari dira gauza bere ikusten, lehiatzen azken finean, ez da pentsa ba futbola jarraitzen duten pertsona horiek sentitzen duten ere guk sentitzen duguna Eurovision ikusterakoan.
Eta zuek urtean behin, Andoni?
Urtean behin bakarrik, hori da, orduan utzi guzue, azte horretan nik askotan Facebooken jartzen dut, zuek futbolarekin, kezi la Copa del Rey, kezi la Copa de la UEFA, de la FIFA, de la no sé quién, de la no sé cuál, bueno, ba, plastada ematen duzu, ez da, bueno, baguk urtean behin azte beten emango dugu bakarrik, osa que, mesedez, utzi bakean edo,
askotan
jendeari esarratu egiten da, buskatu egiten da, nola jarraitzen duzu hori, ze, gainera, bueno, ba, ez dakit kontu politikoen gatik, edo dutzen jarrazen gatik, ez da, jendeak askotan, azirikatu egiten gaitu, baina bueno, onartu behar dezue, gustatzen zaigunontzat oso fetxe ikaragarria delako, eta gainera, ba hori, guztiz konparablea da futbolarekin adibidez.
Audientzian kontuetan bai bentzat, bai, bai.
Bai, bai, bai. Ez doain beste diruri mugitzen, baina, bueno, garantzitsua da. Badakizue gainera, Australiak parte hartzen duela, oza, berezitazun asko ditu Eurovisionek, adibidez parte hartzea, hasiera batean oso gutxi izan baziren ere, festivala hasi zanean Belgika, Frantzia, Alemania, Luxemburgo, Herbereak, Italia eta Suitzak bakarrik hartu zuten parte, eta orain asko zere gehiago dira, 40ren bueltan izaten dira urtearen arabera. Badakizu Australia sartu zala 2015. Urtean, naiz eta Europar Batasunean ez egon, baina oso jarraitzaile sutsuak izan dira, festivala beti jarraitu dute oso gertutik, eta bertako telebista publikoarekin hitz egin eta gero, ba, onartu zen Australia momentuz ez dute irabazi. Irabaztekotan, badakizu aburtero esaten dizuet baita ere, Australiak egiten duena izaten da, erabaki, uste, ez dakizu eta bidez edo bereiak erabakitzen duten, ez dago oso zehaztuta hori, baina erabakitzen da ze Europako herrialdetan, fizikoki Europan dagoen herrialde baten, ospatuko litzatekeen festivala beraiek, irabaziz gero, Australiak irabaziz gero, uzetiaz Alemania aukeratu zutela.
A, beda. Eta, Andoni, ez dakit, hasiera hoitan esan duzu, bakarri zazpi zirela, bakarri zazpi kanta aurkeztu ziren, nola izan zen, ez dakit informazioa aurkezun lehenengo gala horren inguruan?
Bai, beira, Eurovision izan erabili zuten, bueno, edo Eurovision hitza erabili zuen lehena izan zen George Sombrero, kazetari britainiar bat, Evening Standard programan, 1941ko azaroaren 5. Orduan entzun zen lehen aldiz Eurovision hitza. Lehenengo edizioa Luganon egin zen, Suitzan, eta maiatzen izan zen baita ere, uzet, gainera urtengo fetxa berdina dela, maiatzaren 24a, ez dakit egutegirik daukazuen hor aurrean.
Ez, 22 tokatzen da aukerrezo nago,
Ah, okay. Bueno, 22 tokatzen da.
Bai, larun bata.
Bai, maiatzeko 24a astelena da, bai.
Bai, hori da. Orduan, bueno, nolako izan zen prozesua? Bueno, kontatuko dizuen labur daukat hemen prestatuta. 1950. urtean, hau da, orain dela 71 urte, gerrausteko Europa batean, Europako irrati difusio batasunak, UER, hori UER, ez zigila horiek bai badira zagunak gutxienez, ba, Suitzan oinarrituta abian jarri zuen nazioarteko abestiren jaialdi baten ideia. Ez, ideia bat zegoen, hori egiteko, ba, pixkat unifikazioaren eta Europako, ba, bueno, balore horien sustatzearen hildotik, ez da, ze, intentzio hori bat zegoen. Orduan, Europa potentzia bezala erakutsi behar zuten munduan, eta hau bazen pixkat estrategia horren parte bat.
Ara.
Orduan, bueno, ideia zan hori herrialde guztiek parte hartzeko aukera izatea, telebistan ematea, eta hori guztia. Orduan, Monakon, 5 urte geroago, 55an egin zuten bilera, eta, bueno, bertan sortu zen, Marcel Bezes, jo, parkatuko diatzu, eske izenak dira, ez dakit dira frantxez, alemanez, eta nola dira, baina, bueno, Marcel Bezes Sonek, UR-ko lehendakaria zen momentu hortan, eta berak sortu zuen bilera hori, orduan, Leia Italian egiten den Sanremoko kantaren jaialdia oinarritu zen, badakizu Sanremo oso famatu dela, gaur egun ere egiten da Eurovision, baino zaharragoa da, baina ez da hain ezaguna edo ez da gutxienez mundu guztian zuzenen erretransmititzen, baina Sanremoko jaialdia oso uste, badauka dara fetxa itxaron, begiratuko dizuet bestela.
Bai.
A ber, Sanremo A ver, San Remo Festival esango izuet, baina nik uste dut hamarkada horretan hasi zala, baina beira. Festival Italiano de San Remo en el 51, bai.
Bello, osa
que bai. Eurovisionen ideia hau di, Eurovision hitza zabaltzen hasi zanean, orduan hasi zen San Remo baita ere. Baina, bueno, Eurovisionen beranduago, berrogeita maseian. Orduan, bueno, ba, San Remo oinarritzat hartuta, ba, erabaki zen lehenengo Eurovision egitea. Eta gainera, lehenengo urte horretan, bi kantu aurkeztu ziren. Lehen aipatu dizkizuet herrialdeak,
bai. Herrialde
aurkeztu ziren, eta bi kantu aurkeztu
bakoitzak
zituen herrialde bakoitzak. Bai, gero hori aldatu egin zen, beste lau soluzia izango ditzatak, claro, gero,
tauen,
eta herrialde gehiago
egun ditu. Egun bakarra jendaz, da?
Gaur egun bakarra. Beti.
Hori da, gaur egun bakarra. Berrogeita mazazpitik aurrera ja kanta bakarra, herrialde bakoitzeko. Hasieran, Le Grand Prix Eurovision de Chanson Europeen izenarekin ezagutzen zen, gero ora Grand Prix hitzak erabiltzen utzi zieten, eta konkurs, hau da, lehiaketa hitza erabiltzen hasi zen, gaur egun arte. Eta horixe, momentuz, hasieraren inguruan, aipatzeko daukadana. Gero, bueno, hemen daukat tradizioz, 63. Urteaz geroztik Eurovisioneko kanta jaialdiaren finala udaberriko larun bat batean izaten da, gauez,
lehen,
harinago hasten zen, arratsaldeko zazpietan hasten zen, baina kontuan izan urte batzuetan egin izan dela beste bueno, aurreko urte horietan egin izan dela beste data batetan,
bai,
edo beste egun batetan, ostegunetan esaterako edo igande batean. Hasieran gainera etzen semifinalik egiten, finalerdiaren kontua geroxago etorri da, zeia 30 baino gehiago izatera pasazirenean lehiakideak edo herrialdeak ikusi zuten festivala oso luzea zala.
Claro.
Eta orduan 2004an hasi ziren finalerdi hori egiten, eta orain nola egiten da, baste artean eta ostegunean, hau da. Daude,
bai, aipatu dugu
20 hori askoetan esan dugu. Bai. Eta gero beste gainontzeko guztiek pasabar dute finalerdi hori. Orduan aste artean gauean egingo da aste arte honetan nez urrengoan gezkiz banabileza.
Oain zalantza sartu. 22 da finala.
Finala, bueno, baste horretan, hori da.
Aurreko
astarte horretan, hor egongo dira 18, 19, 20 bat herrialde, ez dakit zozketa ez delako egin oraindik, baina hor egongo dira, ustez ez dela egin zozketa, ez dakit, baina, bueno, hor 19, 20 bat izaten dira normalean finalean, eta hortik erdia pasatzen da, gutxi gora bera, finalera. Ostegunean, beste 19, beste 20 herrialde inguru aurkeztuko dira, finalera eramango duten kantu berdina eta eszena berdina eraman behar dute, jantzia uste taldatu dezaketela, baina normalean eszena kantua berdina izan behar da, horre ere bozkatu egiten dugu noski, eta horre erabakiko da beste tanda bat, ez? Beste 10 herrialde gutxi gora bera izaten dira, gero finalera dazenak. Eta guztira finalean ibiltzen dira, hori 26 gutxi gora bera. Baina rankina eta postu etxeetan momentu honetan daukagun zerrenda, da 40 edo 41 herrialdeena. Aurten zehazki ezakiz zenbat diren, zehazki hainbeste aldaketa daude eta hainbeste zurrumurru egon dira eta bat kanporatu dute beste, azkenean zifren kontua beti dantzan dabil, ezta? Baina bueno, horrela izaten da. Bi finalerdi eta gero finala.
Eta Andoni, ez dakit ezagutzen duzun aipatu duzu, zerrenda edo ranking bat, ez dakit futbolarekin konparatu dugu ere, ez dakit kasu honetan ere, iken den apostu hoiek, edo ez dakit badagoen zerrenda bat,
aste honetan, top hau, urrengo asten aldatzen da, eta beste batez, ez da bolakoik.
Badago, bai, bai. Badago bat ofiziala eurovisionworld.comen zintzilekatzen dutena, web horri hau da, hain zuzen, atzera kontua zintzilekatuta duena. Eta hemen agertzen da, apostu etxe ezberdinek, daukaten datua, edo, apostu etxe ezberdinetan gertatzen ari dena, ez? Kontatzen digu. Orduan, orain dela bi aste aipatu nizuen, eta berdina gertatzen da, orain Malta doa zerrenda buru, 120-arekin, eta hemen agertzen da apostuetxetako portara zein den, eta oso nabaria da nola Maltak lehenengo postua daukan, gutxinez apostuetxeei dagokionez. Malta doa buruan, Maltaren kantua ez dakit prest daukan anaitzek entzuteko pixkat.
Bai, gaur agertu ingea, gaur jarri de bolatz tekniko.
Horatzago, bale, perfecto.
Bai,
ez dakit prest baldin dagoze, Maltaren kantua jemekaze, da, aipatu genuen aurreko egunean ere, oso abeslari berezia zala, eta nahiko tiroia ukitzen adira YouTubeko bizitetan ere, eta horrelako agutzetan ere, asko igartzen adira, bat tiroia daukala emakume honek.
Bueno, indarra beintzat badauke kantu honek, eh?
Indarra badauka eta merezi du ikustea ze ikusiko dugu estenatoki gainean zer egiten duen, baina merezi du ikustea ze oso bisuala da, baita ere bere proposamena. Gero Frantzia doa eta Frantziaren atzetik Suitza badakizue eta aipatu genuen Telecincon Rocío Carrascoren programetan erabili diren bi kantu hauek indarra handi hartu dutela batez ere hemen Espainian eta gainera Espainia kontuan izan Eurofans gehien dituen herria ez dakit izango den, baina desde luego hor goian egongo den herrietako bat bai, hau da jarraitzaile asko eta asko eta asko dira Espainiakoak, orduan hemengo eurosalek duten iritzia indarra handia dauka Eurovisionen. Orduan, honek ere eragina izango du noski postuetxeen portaera honetan. Orduan, Frantzia eta Suitza hor daude bigarren eta hirugarren postuetan eta gero Italia. Ez dakit kantuak entzuterik badaukagun.
Bai, hemen Suitzakoa entzuten aia.
Que deviendront nos sous s'il reste sur le bord.
Ba, nahi kantu hau izugarri gustatzen zait.
Bai.
Izugarri, gaina entzun eta ez naiz aspertzen. Behin da berriz entzun da, bai, Suitzarena hori da. Eta guain Italiarena entzungo dugu. Markatu, hau Rusia da, ez da?
Hori zabarnituen Rusia da, bai, hori prestatu gata geneukatze.
Salto egin eta Rusia nola kokatzen da.
Errusiakoa ipatu genuen oso kantu feminista zelako, eta Errusia remakumearen inguruan hitz egiten zuelako, eta indarra dauka, eta YouTubeen ikusiena da momentu honetan, Errusia kantua.
Bueno, hortxe Errusiaren hauen aipatu duna, eta Andoni ondo iritzu olima zaizu, guain bai, Italia entzungo dugu.
Bai, laugarren postuan doana. Italia gainera beti sorpresa ematen du, normalian, apostu etxeetan, baino, bozka gehiago lortzen ditu, eta postu hobeagoa lortzen du normalean Italiak.
Bueno, beste estilo bat, nik ere ez, baino beitxo, gustatu zait.
Bai, berezia da. Eta italianoek beti daukate, esan bezala beti daukate arrakasta eta beti lortzen dute pixkat zertxobaito beto gelditzea. Ikusteko dago zer gertatuko den, 11 egun asko dira, gauzak aldatu daitezke, eta pentsa, orain dela lau urte gertatu zena esaterako Ukrainiarekin, edo beste urte batzuetan ikusi duguna ere gertatu daitekela, hau da, sorpresa bat eman daitekela, azkenengo hiru egunetan apostuetxetan ere sekulako aldaketa izan, eta pumba, sorpresaren bat agertu daiteke. Oso kantuanak daude aurten ere, Islandiaren kantua ona da adibidez, eta bueno, beste batzuk ere burutzen zaizkit. Argi dago Espainiaren aurreikuspena ez dela ona, 36. garren postutik ez dago mugitu, azkenengo asteetan, orduan Blas kantoko itxadua finalera joango da bai, top 5 horretan dagoelako, eta beti parte hartzen duten herrialdeen artean dagoelako, baina ez dut uste postuenik lortuko duenik.
Eta Andoni, amaierara iritsi gara, eukiko dituzu, Eurovision jaialdien inguruko bitxikeri gehiago, arau berrik, baina esan dugun bezalaxe, orain astero gurekin izango zara, finala.
Hori da, datorren ostiralean ere, saiatuko naiz gaur, baino finago ukitzen datua prestatzen, zein beste datu nituen prestatzen, eta dain denbora gutxi daukat,
lasai.
Pixkat, zorabiatu egin naizela, Baina...
lasai, gustora ongea, tarte txontan. Eskerrik asko, Andoni, beste behin.
Eskerrik asko zuen.
Eta datorren ostiral arte, aste hono naizen.
Hori da.
Bale?
Berdin, gaitu
akizan. Agur.
Still afraid I am loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know what if I've been if I never had your love. I didn't become myself.